Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Současný zvýšený počet případů černého kašle není podle epidemiologa a vakcinologa profesora Jiřího Berana žádná překvapivá pohroma. V populaci klesl poměr starších ročníků, které nemoc prodělali a získali tak celoživotní imunitu, a zvýšil se podíl ročníků, jejichž obranyschopnost získaná očkováním v dětství postupně vyprchala. Náš host proto v předchozí části našeho rozhovoru řekl: ze všeho nejlepší je, když to onemocnění v populaci proběhne, když se prostě promoříme. Protože to, že se necháme očkovat, vede k tomu, že si sice vytvoříme nějakou protilátkovou imunitní odpověď, kterou máme uvnitř těla, ale nemáme žádnou ochranu na sliznici. Povídat si budeme i o dalších nástrahách, které u nás znovu udeřily. Jak se k ním stavět a hlavně, jak neumřít zleknutí. Pane profesore, jsem ráda, že se opět vidíme. Buďte vítán.
Děkuju za pozvání.
Pane profesore, po mnoha desetiletích se kromě výrazně zvýšeného výskytu černého kašle objevil také záškrt. Zatím jenom jednotky případů, ale proč se ten vrátil?
Tak já si myslím, že to je především proto, že tady existují lidé, kteří zase byli jenom očkováni, nebo je to většina populace, která byla jenom očkována a záškrt neprodělala, a to je důvod, proč nemají celoživotní imunitu, a jakmile se objeví nemocný se záškrtem, tak je možnost přenést záškrt na další osobu, a tím, že vlastně k tomu může jednoduše dojít, tak se ví už možná desítky let, že to tak nefunguje, a to byl jeden z důvodů, proč, nevím, možná před 40 lety se poprvé objevily kombinované vakcíny proti záškrtu a černému kašli, které byly k dispozici na evropském kontinentě vyráběné v Německu, a možná před 10 lety byly nahrazeny těmi trojvakcínami. Čili to je problém, na který se myslelo, kdy se vědělo, že by bylo dobré přeočkovat proti záškrtu a černému kašli.
Jaké další choroby se u nás začaly vyskytovat ve větší míře, přestože jsme si o nich mysleli, že patří tak jako do doby Olivera Twista?
Tak jsou to především spalničky. Spalničky je onemocnění, které je vysoce nakažlivé a které vlastně je tím, že je vysoce nakažlivé, tak sebe menší procento lidí, kteří nejsou očkováni nebo onemocnění neprodělali, tak to onemocnění mohou prodělat. A ukazuje se, že vlastně velmi těžký průběh může mít u některých neočkovaných osob. To jsou osoby, jak jsem říkal, třeba na biologické léčbě, osoby, které prodělaly transplantaci periferních kmenových buněk a tak podobně, tak u nich to onemocnění může probíhat velmi těžce. U dětí dříve, než se začalo očkovat, tak velmi obávanou komplikací byl spalničkový zápal plic, a ten se vlastně tím očkováním jakoby vymítil. To, co dneska vidíme, je to, že ta ochrana není celoživotní a že s největší pravděpodobností bude nutné přidat někde v tom věku okolo 40, 30, 40 let ještě jednu dávku té vakcíny, aby se ta ochrana udržela. Tam, kde máme třeba smíšené populace velmi významně, které jsou proočkované a nejsou proočkované, jako je to ve Francii, nebo máme populace, které jsou nízko proočkované proti spalničkám, jako je třeba Rumunsko nebo Řecko, tak v těchto státech ty epidemie jsou velké a onemocní tam tisíce až desetitisíce lidí.
Pane profesore, my jsme tady řekli v různém vyskloňovaném tvaru očkování už opravdu mnohokrát. Co s lidmi, kteří se očkovat nechtějí. Co s tím postojem, názorem, nechtějí nechávat očkovat ani svoje děti. Notabene, myslím si, že po té masáži, kterou jsme zažili, těchto lidí možná bude narůstat, protože vzhledem k tomu, že jsme mohli od našich politiků slyšet věty typu perte to do nich hlava nehlava, tak si myslím, že mnozí řeknou tak ne, tuhle hru já už s váma nehraju a své dítě nevystavím ani riziku třeba jiných než těch mRNA vakcín. Jakým způsobem se díváte na tento názor?
Tak já si myslím, že je to názor, který samozřejmě vzniká z této situace a já samozřejmě si myslím, že některá z těch očkování jsou určitě dobrá. Určitě si myslím, že je potřeba s těmi ty lidi neodsuzovat především. Ti lidé mají informace z internetu, je potřeba s nimi mluvit a je potřeba se s nimi dohodnout na tom, aby to dítě alespoň nějakým způsobem bylo v základu očkováno. A já bych řekl, že většina těch lidí nemá ani tak zásadní výhrady vůči těm očkovacím látkám, aspoň tak já to vidím v ordinaci anebo v e-mailové korespondenci s rodiči, kteří nechtějí nechat očkovat své dítě, ale oni stojí o to, aby to dítě bylo očkováno podstatně později a aby to byly jenom některé z těch složek. Tak. Tak a já vždycky se jim snažím vysvětlit, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody, ale samozřejmě vždycky se dá najít nějaká cesta, jak to dítě proočkovat alespoň proti záškrtu, černému kašli, tetanu a dětské obrně. To jsou čtyři nemoci, pro které by bylo dobré, kdyby to dítě bylo očkováno a to si myslím, že se vždycky nějaká cesta dá najít, vymyslet to schéma, aby to dítě bylo očkováno. To, co si myslím ještě k tomu očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je to, že my jsme vždycky očkovali dvěma dávkami vakcíny s rozestupem možná jenom půl roku a konečně bylo vyslyšeno to, že tedy pokud s tím budeme očkovat někde během prvních 2 let života, tak ta imunita bude téměř nulová, takže se před pár lety přišlo na to, že se bude očkovat v tom předškolním věku, než vstoupí do kolektivů okolo 6. roku věku, což si myslím, že je zase jakoby velmi dobré pro ten imunitní systém. Takže já si spíš myslím, že s těmi rodiči je potřeba diskutovat o tom načasování a o tom složení těch očkovacích látek. A to byl jeden z důvodů, proč já jsem kdysi navrhoval, aby se ten náš rigidní očkovací kalendář změnil na očkovací kalendář jakoby časový se splněním nějakého cíle. To znamená, aby dítě proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně bylo proočkováno 4 dávkami do 5 let života, aby před vstupem do školy bylo očkováno proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Považoval bych to za lepší a nechal bych to na těch rodičích, co si vyberou a kdy si to vyberou.
A asi by měl ten přístup být rozhodně individuální, tak, protože pochybnosti o těchto vakcínách jsou zkrátka legitimní. A pokud se rodiče rozhodnou, že se bojí své dítě nechat očkovat, tak by to nemělo být bráno na lehkou váhu.
Tak určitě je to prostě názor svobodného člověka a já i přesto, že si myslím, že v některých aspektech ty očkovací látky jsou opravdu velmi dobré a nemusíme chodit daleko. Máme očkovací látku proti žloutence A a B, očkovací látku proti vzteklině, očkovací látku proti žluté zimnici. To jsou všechno očkovací látky, které po dokončení základního schématu vás spolehlivě chrání na celý život. A samozřejmě ty ostatní očkovací látky to nedokáží, ale tím, že se to schéma jinak načasuje, že se tam dají větší prodlevy, tak ta ochrana je podstatně vyšší. Ze všeho nejhorší je u očkování spěchat, zkracovat schémata, jít do co nejnižšího věku. To z hlediska imunitního systému je vlastně nejhorší cesta.
No, taková ta cesta k injekci hned z porodnice, pokud možno ještě z inkubátoru, je opravdu asi nepříliš moudrá. Pane profesore Jiří Berane, myslím si, že v tuhle chvíli mnoho posluchačů čeká na otázku, která jim přijde možná zásadní v souvislosti s nadvýskytem černého kašle, záškrtu, svrabu, některých typů hepatitidy, příušnic, tuberkulózy. Lidé se velmi často v diskuzích ptají, a kde je kořen tady tohoto výskytu, který nemá obdoby v moderních dějinách? Většina tam ještě ironicky potom píše, hlavně si uvědomte, že to nesouvisí s ničím. To je velmi častý obrat, protože lidé tak narážejí na to, že obava, že by tento zvýšený výskyt v některých případech velmi zvýšený výskyt může souviset se záplavou migrantů v Evropě, tak tento názor je potlačován a považován za nevkusný, neslušný, xenofobní. Může to mít ale podle vás nějakou souvislost?
Určitě, určitě to může mít souvislost. Já už jsem to zmiňoval, například Francii a výskyt spalniček, tak to samozřejmě, jestliže tam máte vysokou populaci migrantů, kteří nebyli nikdy očkováni, tak samozřejmě oni jsou velmi vnímaví a přes ně se to onemocnění šíří dál do toho menšího zbytku neproočkované populace. Na druhou stranu je potřeba říci to, že my bychom vlastně to měli brát jako multifaktoriální věc, která způsobuje to, že těch onemocnění je víc. To, že to někdo přinese, je asi podobné tomu, jako jsme říkali za covidu, dítě přineslo do školy covid a teďko my kvůli němu. Já si myslím, že to dítě za to nemůže a ti lidé, kteří to sem přivezou, tak ty za to taky nemůžou, protože jejich zdravotní systém to vůbec nebral v potaz, neočkoval je a podobně z mnoha důvodů.
To ano, ale proč z nás dělají blbce?
No a to i právě bych chtěl říct, že je potřeba říct, podívejte se, my tady máme vakcínu, která nás 100% nechrání a prosím vás, v 18 letech je vás chráněná jenom půlka proti černému kašli. A proti, řekněme, spalničkám po 40, to bude velmi významné procento, kdy ti lidé nejsou chráněni. A je potřeba říct, že pořád, rok za rokem, jak umírají seniori, ubývá lidí, kteří onemocnění prodělali v dětství s celoživotní ochranou. Takže to jsou tři faktory, které by se měly vzít v potaz a které by se měly jako vysvětlovat. A co se týče tuberkulózy, tak to je onemocnění, kde je dlouhá inkubační doba a kde vlastně my tady ten vliv migrace samozřejmě vidíme. Vidíme, že výskyt tuberkulózy u lidí, kteří k nám přišli, a je výrazně vyšší než v běžné populaci v přepočtu, ale to samozřejmě zase souvisí s tím, že u nich tomu nikdo nevěnoval pozornost.
Pane profesore, už v roce 2022, tedy v prvních měsících, co do Česka dorazily 100 000 ukrajinských uprchlíků, varoval tehdy předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před nedostatečnou proočkovaností Ukrajinců a doslova řekl, nejčastěji jim chybí základní očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím spolu s očkováním proti žloutence typu B, záškrtu, tetanu, černému kašli a tuberkulóze. Vzhledem k velice snadnému přenosu a vysokému reprodukčnímu číslu původce je největší obava ze spalniček, ale také z černého kašle, případně tuberkulózy. Toto řekl před 2 lety předseda České vakcinologické společnosti. Myslíte si, že odborná veřejnost, ministerstvo zahraničí zaujala dostatečná preventivní opatření a varovala lidi a nebo je dále chrání více před dezinformacemi nebo před reálným nebezpečím třeba otevřené tuberkulózy?
Tak já si myslím, že vlastně se málo udělalo jakoby v té informační kampani a to je první věc, čili informovat o tom, že ve chvíli, kdy sem přichází lidé z oblastí, kde ta proočkovanost byla nízká, a to samozřejmě by se dalo vyzjistit, tak že k něčemu takovému určitě může dojít. Na druhou stranu já považuji za chybu to, že vlastně pokud ti lidé sem přicházeli, tak to nejzávažnější onemocnění, jako je tuberkulóza, tak se samozřejmě dá vyhledávat v té populaci. A byla obrovská škoda, že z mnoha legislativních důvodů, tak mě to bylo vysvětlováno, se nemohl udělat jednoduchý kožní test podle doktorky Mantuové, aby se zjistilo, jestli ten člověk je pozitivní pro tuberkulózu nebo ne. A kdo by byl pozitivní, tak by se mu udělal prostý snímek plic. To se údajně nemohlo, protože to zakazuje legislativa, aby se tak s těmi lidmi jednalo. Na druhou stranu nám to mohlo pomoci velmi jednoduše a relativně levně odkrýt všechny případy tuberkulózy, které sem vstupovaly.
Takže zavření lidí na 2 roky doma, vyloučení dětí na 2 roky z povinné školní docházky legislativně v pořádku a v pohodě prošlo, ale preventivní zjištění, zdali se mezi populací nepohybují nosiči velmi závažných chorob, tak na to už naše legislativa nestačí?
Na to už nestačí a já si myslím, že je to obrovský paradox, že my víme, že ta legislativa, která byla během toho covidu, byla legislativa, která byla na vodě a vždycky ve chvíli, kdy vlastně byla nějakým soudem, osvíceným soudem zrušená, tak byla vydaná nová vyhláška a tak se to samozřejmě flikovalo. Ale tady je škoda, že se třeba u té tuberkulózy na to nepomyslelo, nebo že se to prostě nedotáhlo nějakým způsobem do konce, ať už vydáním nové specifické vyhlášky nebo jakkoliv jiným způsobem. Je to škoda.
Mně to přijde spíše možná trestuhodné než škoda. A v různých debatách ze začátku mi to přicházelo trošku přitažené za vlasy, možná jako přemrštěné, ale i po vašich slovech se chci zeptat, myslíte si, že se naši politici zachovali stejně nebo podobně nezodpovědně jako komunisté, kteří urputně zatloukali výbuch v černobylské jaderné elektrárně a když už to zatajit nešlo, tak alespoň popírali možná rizika? Myslíte si, že v podstatě jsme zopakovali ve velmi podobném stylu stejné nezodpovědné chování vůči populaci?
Určitě. Já si myslím, že ta informovanost byla nesmírně potřebná a já mám na Černobyl takovou vzpomínku, jsem v té době byl na stáži na klinice infekčních nemocí a v těch 2 měsících po Černobylu tam se najednou objevilo tolik dětí s meningitidou, jako se objevilo za předchozí 2 roky. Co to znamená? Znamená, že ta expozice tomu záření musela být tak velká, že došlo alespoň krátkodobě k oslabení imunitního systému. A to všechno ty komunisté jakoby zamlčeli a dnešní představitelé svým způsobem se snaží nějak bagatelizovat to, že tady může existovat zdroj závažných infekcí a že by bylo dobré, aby se to legislativně ošetřilo a mohlo se s tím pracovat. Na druhou stranu, já jsem se tak vyjádřil už minimálně 2x o tom, že se mi líbí současný přístup Ministerstva zdravotnictví vůči černému kašli. Prostě žádné zavírání dětí doma, jenom proto, že to dítě nebylo očkováno nebo podobně, to určitě ne.
Já vím, že v březnu tohoto roku hlavní hygienička právě hovořila za ministerstvo zdravotnictví a za hygienickou stanici, že školy neočkované nesmí posílat domů, i když se v navštěvované třídě vyskytl černý kašel. Ano, je chvályhodné, že nechtěli přistoupit ke stejné hysterické reakci, jako už jsme jednou zažili. Ale na druhou stranu jsem se také dočetla, že samotná rychlost a obsah sdělení ze strany ministerstva zdravotnictví i hlavní hygieničky pravděpodobně souvisely s obavami, že by se ze tříd mohly vykazovat právě ukrajinské děti, což by bylo politicky problematické. Myslíte si, že skutečně jedna věc je zdraví občanů a populace a druhá věc je vypadat ideologicky správně a politicky to mít tak nějak v hlavě srovnané?
Tak to se dneska očekává. Dneska se očekává, že člověk bude v lajně a bude mít stejný politický názor, jako mají představitelé státu současní a na všechny konflikty a na všechno, co se děje ve světě od Ukrajiny přes Izrael až, já nevím, někde po to, co se děje dneska ve Spojených státech. To se dneska očekává a řada lidí, kteří nechtějí mít žádné problémy, tak raději navenek se s tím ztotožňuje a zase samozřejmě někde v soukromí, je to velmi podobné jako za komunismu, nadává na současnou vládu, nadává na ně úplně podobně jako komunisté, ale není tady moc lidí, kteří by chtěli vystoupit a říct, podívejte se, toto není správné, tak to by to nemělo být. A ten stát vlastně přituhuje a přituhuje v té represi vůči takovýmhle lidem a snaží se je dostat často i před soud, aby za svoje názory pykali. A myslím si, že to povede k tomu, že zase tady budeme mít takzvaný veřejný názor a budeme mít soukromý názor. A nebude už možné si říct, tak tohle to se mně nelíbí. Nemůžete dneska určitá témata vůbec otevřít, ať už jsou to témata, která se týkají války, která se týkají pohlaví, která se týkají čehokoliv jiného. Nemůžete otevřeně o těchto tématech hovořit, protože by ten člověk byl těmi médii, která podporují současnou vládu, tak by ten člověk byl možná zničen.
Kam jsme to došli, pane profesore?
No, kam jsme to došli? Došli jsme někam do nějakého bodu, kde bude potřeba s tou populací trochu zatřást a říct, prosím vás, tohle to není normální, začněme všichni používat zdravý rozum. Hotovo.
Jak mám já věřit našemu veřejnému zdravotnickému systému, když vidím, že bezpečí mé rodiny, zdravotní bezpečí klidně obětují ve prospěch toho, aby vypadali uvědoměle. Dnes se velmi nadužívá slovo woke, ale já to nepoužívám, protože my na to máme, myslím si, že 50. léty velmi vystužené a osvědčené slovo uvědomělý. Jak mám věřit současnému zdravotnickému systému, když vím, že mě klidně hodí přes palubu?
Já bych řekl, že ten zdravotní systém jako takový, jednotliví lidé, jednotliví lékaři, ti vás přes palubu nehodí. Ale kdo nás hází přes...
Někteří podlehli. Víme, že podlehli a hodili.
Třeba s někteří podlehli, ale tak já bych řekl, že to je spíš o tom, jako si postavit tu koncepci toho, co by se mělo v tom zdravotnictví udělat, co je podstatné. A jde nám především o to, abychom ochránili naši populaci, naše lidi, protože naši lidé vlastně zvolili tyto politiky a tyto politici tam nejsou proto, aby si tam dělali ministry a aby se mohli vozit v autech, ale především proto, aby pracovali pro nás. A to samozřejmě oni jakoby tuto myšlenku často zapomenou a chtějí si to tam, jakoby, často mám pocit, že si to tam chtějí užít. Jako. Někdy říkám, že být politik je možná víc diagnóza než skutečná funkce.
Pane profesore, já budu určitě moc ráda, když vy budete spolupracovat na tom, aby se vystavěla nějaká příčetná koncepce našeho zdravotnictví, ale přesto si myslím, že v tuto chvíli spousta lidí nad těmito slovy mávne rukou a řeknou, já nebudu čekat na žádnou koncepci, která přijde zhora, já musím začít u sebe a u své rodiny. Jak se tedy mohou lidé chránit v této době, která klade zostřené požadavky na jejich imunitu, aby nepropadli strachu, nezačali dělat taková ta opatření jako zákaz vycházení, který si člověk naordinuje sám, gumové rukavice všude, rouška a podobně. Jakým způsobem se postavit k té situaci, která tady je a se kterou prostě musíme pracovat a musíme s ní pracovat sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá.
Nikdo jiný to za nás neudělá. Já bych řekl, že především je potřeba, aby se přestali obávat. Já jsem to říkal už i za covidu. A ty informace, které přicházejí dneska do médií, jsou informace, které vlastně ukazují jenom jednu část té mince, neukazují jako celou. A znovu, jestliže tady máme 10 000 nemocných a lidí, kteří prodělali černý kašel, nemoc, proti které očkujeme, a pak tady máme každý rok 20 000 nemocných s planými neštovicemi, kde nikdo nepočítá, kolik jich zemřelo, protože mezi nimi 100% musí být lidé, kteří prodělali nějakou transplantaci nebo podobně, a kteří jsou vysoce ohroženi na životě. Takže to nejdůležitější, co bych viděl, je to nebát se. A i naši předci prodělávali tyto choroby, čili nebát se. Druhá věc, posilovat svůj imunitní systém. A svůj imunitní systém nemohu posilovat tím, že budu sedět doma na gauči, ale především tím, že začnu provozovat nějakou fyzickou aktivitu, která je přirozená, ať už je to chůze, kolo nebo plavání, které přijde na přetřes teď v létě. A když lidé začnou provozovat jakoukoliv a takovouhle aktivitu, určitě jim to velmi významně pomůže. To, že máme občas nějaký nedostatek vitamínu D, vitamínu C, tak to je možné si doplnit. A určitě u těch, kteří jsou v nějakém chronickém onemocnění, je dobré, aby se informovali o tom, jestli například ochrana aplikací očkovací látky je pro ně výhodnější, nebo jestli je pro ně výhodnější, aby onemocnění prodělali. Ale určitě se nebát.
Pane profesore, my jsme se tady už bavili o tom, že média způsobila to, že mnohá nebezpečí můžeme v budoucnu ignorovat, protože jsme už vyděšení do takové míry, že už nás jen tak něco nevyleká. Obáváte se vy, že skutečně by třeba v dohledné době se mohla objevit nějaká pandemie, která je nebezpečná? Nevím, jaké informace k vám chodí, jestli se u vás zbíhají nějaké nitky, že třeba se tady šlechtí přirozeně nějaký patogen, který by nám mohl zkomplikovat zásadně život?
Tak žádná taková informace ke mně nedoběhla, nicméně my musíme být samozřejmě připraveni na to, že se něco takového může objevit. Já si nemyslím, že by to bylo něco, co by bylo podobné tomu viru SARS-CoV-2, který s největší pravděpodobností byl nějakým způsobem upraven. Já jsem spíš optimista v tom, že vlastně jakákoliv změna, nový virus, který prochází přirozenými změnami, je velmi rychle roznášen do celého světa díky obrovskému turismu, který dneska zasahuje 2,5 miliardy lidí, kteří cestují dneska po světě. Takže jestliže se nám někde v Ázii změní chřipkový virus o malinkatou část, během velmi krátké doby je vlastně všude na světě a je víceméně pokryt nějakou skříženou imunitou vůči předchozímu původci. To, co existovalo dřív, že nikdo necestoval, nebo část světa necestovala vůbec, a vlastně přišel po několika letech vždycky změněný virus, to dneska k tomu nedojde. Čili pokud si někdo nebude hrát ani s viry, ani s bakteriemi a nebude je vypouštět, tak jsem velmi velký optimista.
Jenomže on si bude hrát.
To je druhá věc a já bych si moc přál, aby si nehráli.
Máte, pane profesore, vy, který se pohybujete ve světě virů, bacilů, bakterií a vakcín, což je svět, který většinu lidí děsí, pokud děsí. Nemají akcie Pfizeru. Tak máte z tohoto světa i nějakou vysloveně dobrou zprávu? Povedlo se nám třeba něco? Máme, víme víc, než jsme věděli ještě před historicky krátkou dobou?
Určitě, já bych řekl, že především současné poznatky z imunitního systému, z toho, jak funguje vůči jednotlivým patogenům, tak ty jsou pro nás velmi důležité a vedou potom k tomu, že ta léčba, kterou dneska máme, je daleko cílenější a lepší a nejenom proti těmto patogenům, ale proti některým onemocněním, která víceméně vypadají, že mají autoimunitní charakter. Čili to, že máme za posledních 20 let dramaticky změněné znalosti z imunitního systému, vede k tomu, že máme taky dramaticky lepší léčbu, jak jsem zmiňoval, třeba onemocnění zažívacího traktu, ať už je to ulcerózní kolitída nebo Crohnova choroba, která umožňuje těm lidem daleko lepší kvalitu života. Čili to já bych viděl jako pozitivní. To, že se zkoumali jednotliví původci, že se zkoumali jednotlivé imunitní děje, dalo daleko komplexnější obraz o celém imunitním systému a jak s ním pracovat v léčbě velmi závažných infekcí.
Pane profesore, já vám moc děkuji za vaše informace a velmi si vážím vaší profesionality i laskavosti. Díky.
A děkuju za pozvání, bylo to tady velmi milé.
I v tomto druhém díle našeho rozhovoru s profesorem Jiřím Beranem jsme si znovu připomněli, že bez zdravého selského rozumu to nepůjde. Oba rozhovory jsou vám k dispozici kdykoliv na našem webu, Facebooku i YouTube. Děkujeme vám, že nás posloucháte, diskutujete s námi, šíříte a že podporujete naše vysílání na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.